Навинул.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфиры Радио Свобода мы пачынаем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». При микрофоне у менской студии Міхася Скобла и насамперш про тое, якія темы и сюжеты чакаюць вас тягам ближайшей паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсію Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсіем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар Творы» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Гэтымі вераснёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсію Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсіем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцэсь, вы аўтар 5 кніг прозы «Жанчыны ля басейн», «Історія одного злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў попел» і «Альбом сямейны». Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш, што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі?
Што да названых кніг, дых чыстай прозы і пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. «Зімовыя сны» – гэта кніжка-самаробка, з'явілася она дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым рухам даволі неякасным. Ну, а дзве апошнія кніжкі, «Ператвораныя ў попел» і «Альбом сямейны», гэта зборнікі эсэю, рэмінісцэнцыю і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты тыя я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслову», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэтая абставіна і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну, а да таго ж, каб сёння не выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Такіх грошай у мяне няма, а звяртацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошай у спонсараў не выпадае.
Курт Ванігут сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, як і творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая теза Курта Ванігута?
В свой час я написал некалькі довольно з'едливых текст, присвященных реалиям сегодняшнего дня. Ну и сиканул Виналовым Кончуком с одной метой, как позбегнуть обвинувачению политической обачливости. Один из таких творов, «Горячее лето нулевого», надруковали в часописи «Крыница». После друканины редакторку, накольки мне ведомо, выкликали у президентское ведомство на задушевную профилактичную гуторку. Еще одна речь, курортная повесть, з'явилась у згаданном уже дзеяслове. Выніку была накладена заборона на распаўсюд часопісу у дзяржаўных кнігарнях і шапіках. У Курта Вонегута, дарэчы, ёсць роман «Не кідайце пацерку перад свіннямі, містер Розы Отар». Для новачаснага беларускага пісьменніка это вартая увагі парада. Я ад маё слова не дыстанцуюся ад цяпершчыны, але душа моя засталася недзе там у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. З таго часу і паходзяць мае героі. Згаданы час цікавы яшчэ і тым, што менавіта тады беларусы канчаткова здэградавалі як нацыя.
Спадар Вінцэсь, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюга шчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы ў слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навелі альбанскага класіка «Медзьені», знакамітага поэта и прозаика, чей творчий життєвий лёс літерально списаний з лёсу нашого Максима Богдановича. З албанцами контактувати стало тяжко. Я двойчі зустракався з відомим літератором Йорга Блаци, який перекладав Пушкіна, Ясеніна, Шевченку, і просив його перекласти, а хто там іде Янки Купали. Йорга Блаци, і він, до речі, незабаві після нашої опошньої зустрічі помер, коректно дав зрозуміти, що албанці не дарують білорусам обдимку Лукашенки Мілошевича, і тому перекладати йому нема охоти.
А наогул, хто ті, що вас натхняє? І наскільки ваші твори автобіографічні? Чи перетворюється у літературу успамін про безпричинну радість, чи безмежний отчай, сябровську зраду, чи незворотну страту батьків?
Белорусское прыгожее письменство – это не халява и не харч незводный, а тяжкий крыш. Все лето упершиню за опошние 20 годов у самым белорусским провинцийным месте молодечне не подадено ни водной батьковской заявы на научание детей по-белоруску. У моим Новополоску таких заявок давно уже не подают, а с улиц прибрали опошние белорусскомовные шильды. Мы переживаем соправную духовую и национальную катастрофу и помкнение не дать загинуть белорусщине и примушая меня сядать за компьютер.
С письменником Винцесем Мудровым, який живе в Новополоцку, гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Книгу поезії Максима Шчура під назвою «Ранні збори» немагчимо відшукати у білоруських книгарнях. Автор книги стала «Живе у Празі», а надрукованая яна, калі верить виходним дадзіним, аж на у Стокгольмі. Марія Мартысевич відшукала раритет і зірнула на його пільним воком критика.
Гады два тому я побачила у товариша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць. Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал писав книгу все життё, а перед смертью выдал накладом 15 особников для родных и сябров. Позычить почитать книгу от когось из кола владальников, пэўные люди лічать теперь за гонор. Свядома ці подсвядома, ранний сбор Макса Шчура стилизованы под гэтакий эзотеричный раритет, неприступную цитадель. И все ж таки я лічу, что нехто з нас, счастливых уласников, мусить у выніку порушить немаўленне про поэзию Макса Шчура. Хотя б тому, что абстрахованность поэта от белорусского литературного процессу – змушенная ситуация. Макс Шчур нагадывая прихожуню принцессу, заточеную у высокой вежи злой чараўніцей, бавячи гады у чаканні прыўкраснага прынца, які пераможа цмока, даскочыць да яе балькону, рассея чары пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай златаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадаю на радзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 до 30. Прачытаць гэты 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае себе поэтом без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Влтаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэч у сабе натуральны стан творцаў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсьці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка, найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя, гэта вершы 2000-2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадарнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузінь гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала старла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць вершы, нават выбраць яго галоўных герояў, поставивши у вірш рифму з пропонованого їм спису. Читаючи поезію, я часто вживаю два прийоми оцінки її вартості. Перший працює тільки на римованих текстах і запозичений мною від Олександра Пушкіна. Той часто заходив у петербурзькі книгарні і проз недохоп часу читав у поетичних новинках тільки рифми, після чого вирішав, добрий поет їх написав ці кепські. Щур здає гэты тест усяго на 50%. Поруч з вишуканими добротними римами і таким вишейшим перетажом, як у рецептах, рецептах, пейзажиста, пейзажиста, псевдонім, псевдонімб, ми сустракаем вірші поводле римаў абсолютно правальне. Другий тест придуманы мною, і ён вельмі просты. Ці ёсць у гэтага паэта верш, за які ему можна ўсё дараваць? У Максима Шчура такі верш ёсць. Выпадкова ці не, верш гэты санет. Ён пра каханне, раство, ён з нізкі тысячагоддзі, і ён называецца ха-ха цытадэль. На каляды кожны горад ператвараецца ў Бабілён. Затапляюць перасохлыя вуліцы на топу ў мёртвае море. У Бетлеем абсталяваны падгандлёвы працалянавы павільён. Прыязджаюць па падарункі ажно з Садома і Гаморы. Накупляюць, колькі знясуць рабы, імя якім легіён. Маці з нованароджанымі імкнуцца ўцячы ў пячоры. І парадуе задаволеным голасам абвяшчае сына Дрыён, што па колькасці інфектаваных нельга гаварыць аб моры. Жанчыны, належныя бліжнім, падбухторваюць на крадзёж. Аголенасць узімку вымагае большай смеласці з-за хваробы. Прастытутку не адрозніць па вопратцы, трэба ўвайсці ў бардэль. Я ўрываюся ў тваю схованку, нібы заваёўнік. Ведзёш майго шалу цябе агаломшвае. Ты стаіш і не робіш спробы зашпіліць расшпілены гузік на шыі. Непрыступная, як цытадэль. Макс Шчур – самы невідочны паэт сучаснай беларускай літаратуры. Але, як паказвае практыка турагенцый, з'ездзіўшы ў Чэхію, Турцыю ды Італію, самыя зацятыя вандроўнікі не шкадуюць грошы і на Ісляндыю. Не танна, але таго варта. Дарэчы, я свой асобнік ранняга збору пачытаць па-за чаю.
Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на паэтычны зборнік Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Міколам Касцюкевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Актывісты аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць пра пераслед сваіх сяброў падчас выбарчай кампаніі. Некалькі кандыдатаў і актывістаў ініцыятыўных груп страцілі працу і вучобу. Аляксандр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі ў Менску для журналістаў расійскіх медыяў заявіў, што Захад выстаўляе непрапарцыйныя патрабаванні Беларусі наконт выбараў. Прадстаўнікі прадпрыемства «Полацак шкловалакно» віталі прыпыненне на паўгоду санкцыяў з боку США і выказалі спадзяванне, што санкцыі будуць цалкам скасаваныя. Праграмы па аздараўленні беларускіх дзяцей ў Злучаных Штатах будуць прыпыненыя да таго часу, пакуль амерыканскі ўрад не дасць беларускаму адпаведных гарантыяў, заявіў амерыканскім медыям супрацоўнік беларускай амбасады ў Вашынгтоне Алег Краўчынка. Дыпламат абвінаваціў амерыканскую сям'ю Дэбара і Мануэля Запатаў, у якой вырашыла застацца 16-гадовая беларуска Таня Казыра, у тым, што яны пазбавілі дзяўчынку магчымасці атрымліваць сярэднюю адукацыю на радзіме.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэт Мікола Касцюкевіч першую сваю кнігу «Вяртанне» выдаў у 1990 годзе у падпольнай друкарні Пянткоўскага, пра месцазнаходжанне якой не ведалі і самі творцы, дасылаючы творы на абанементскую паштовую скрынку. Наступны зборнік пад назвай «Германія» пабачыў свет у незалежным выдавецтве «Тэхналогія» у 1995 і стаўся, на жаль, апошнім. Але паэт не адцураўся літаратуры, зрэдку піша, а яшчэ больш зрэдку друкуе свае творы. Ці пасуе маўчанне сучаснаму літаратару, з гэтага мы і распачалі нашу гутарку з Міколам Касцюкевічам. Мікола, у мінулым выпуску «Дому літаратара» мы гаварылі пра пісьменнікаў, якія па той ці іншай прычыне кінулі пісаць. Мне здаецца, што ты таксама час ад часу кідаеш літаратуру. Скажам, апошняя твая кніжка пад назвай «Германія» выйшла 13 гадоў таму. Ты пішаш рэдка ці проста рэдка выдаешся?
Хутчэй за ўсё і тое разам, бо я пішу рэдка, скажам так, калі маю адпаведны настрой, калі саспеў да пісання. Бо тое, што я мог бы зараз напісаць, мяне не задавальняе. Тое, што хацелася б, я яшчэ не выспеў да таго. І вось калі час праходзіць, я даспяваю, калі Бог дае. І тады атрымоўваюцца новыя тэксты. Таму я друкуюся рэдка, только тому, что імкнуся отказывать перед тем, кто дает мне писать, а не перед самим собой, знакомыми и литературой. Мы значно меньше вольные, чем нам сдается. И у этой незалежности от высшего наша соправдная свобода схованная, бо нас ведут и наилепшим чином ведут, и от нас залежит только не заминать этому ведению и не псовать своими амбициями, жарстями и, как я люблю казать, жабами, гэты натуральный рух, бо коли рантоваться на вечность, то не мае значения. Один раз у 10 годов, коли каждый день выпускать и сошить за литпроцессом, то, дякую Богу, и без меня хапая, кому писать.
На початку 90-х, Микола, ты займался модным на той час культуризмом и нават перемагал на спаборництвах. Я разумею, что у здоровым теле повинен быть здоровый дух, але все же, те не шкодят телу гэткие колоссальные нагрузки, на якія ішоў ты дзеля чаго? Дзеля рельефных тягліцаў?
Я быў вымушаны ісці на гэтыя колоссальныя нагрузкі, бо, скажам так, ад прыроды я надзелены не надта моцным здароўем, скажам, мне ў свой час забаранілі дактары за кепскага зроку падымаць цяжары, нахіляцца і гэтак далей. Таму я вымушы быў прыкладаць намаганні цягаць жалеза і дасягаць высокіх вынікаў, скажам там, прысядаў са штангай у 180 кілаграмаў і гэтак далей, каб просто дзеля таго, каб не комплексовать физично, быть разнявольным, как, скажем, моим духовным пушкам не заминала физичная некая певная обмежованность. Досягать выников у культуризма я не досягал, бо официйно амаль не выступал, але нават один час зараблял гроши в подпольных боях без правил.
А потом, Микола, ты протяглый час працавал ахоуником у национальной библиотеки. Кажут, что ты, я кто працуя у библиотеки, не любят читать книг. Книги надокучивают на працы. А як у тебе? Ти не отбила твоя праца, твою ахвоту да чытання.
Калі я працаваў у старой бібліятэцы, гэта быў ці не найплённы перыяд майго ўжывання кнігаў, бо дзякуючы таму, што я меў магчымасць браць кнігі як супрацоўнік да хаты, я перапрацаваў усю савецкую і пазнейшая, якая была даступная медыевістыку, скажам, усе кнігі па сярэднявеччу і нашых, і перакладныя, і тое сёе з нямецкіх аўтараў. Грунтоўна прапрацаваў, можна сказаць, усе пласты літаратуры, якая мяне цікавіла, і каб быў я шараговцам пас за стенамі бібліятэкі, яны былі б мне мала проста даступныя. Так што дзякуючы бібліятэцы я насыціўся, а любоў да чытання такі на відаць, як пайшла з дзяцінства 4 гадоў, яна невылечная і самая хранічная хвароба жыцця.
Да адной з тваіх вельмі рэдкіх публікацый была гэткая невялічкая прадмова, цытую: «Праз падсвядомае ў іншы свет паэт спрабуе расказаць пра тое, што існуе, але не проявляецца. Праз абстракцыю перадаць тое, для чаго няма словаў: каханне, смерць, боль, ідэальны свет і яго адносіны са светам матэрыяльным». Канец цытаты. Вось слова «іншасвета». Што ты маеш на ўвазе пад гэтым паняткам?
Гэта, напэўна, у першую чаргу маецца на ўвазе іншыя станы быцця, скажам, паза фізічны. Бо калі некалькі разоў мне даводзілася бачыць сваё цела фізічнае, якое ляжала нерухома, а я быў на сам справе назіраў з боку, гэта, скажам так, не шмат было такого выпаду, але ён быў. Вельмі давно быў выпадак, калі сябра выклікаў мне хуткую дапамогу, дактары прыехалі, нешта зрабілі, але пасля таго я спрабаваў пісаць стан, той самы, які, можна сказаць, іншы свет. Я спісаў тры аркушы словамі, і ў выніку адзінае, што я змог, якую выснову зрабіць, это вышэйшы над салоды, гэта смерць. Таму перадаць сапраўды іншы стан, это тое самае, як стрэліць якім снарадам з ружа, бо калібр зусім не той.
Вядомы ў свеце доктар Моўдзі апісаў 1500 выпадкаў клінічнай смерці. Калі вывесці агульныя арыфметычныя, то прыблізна аднолькавыя адчуванні. Ты верыш у вечнае існаванне душы?
Веру ў вечнае існаванне абсалютова. Веру то хаця б таму, што мяркуючы па многіх станах, у якіх зрэдча даводзілася, даводзіцца бываць, гэта альбо паралельнае жыццё, альбо папярэдняе, але ў любым выпадку гэта станы, скажам, рэальнасць майго жыцця, якая выходзіць па-за межы гэтага жыцця, ў якім існую цяпер. Калі б я не верыў, значыць, са мной было б нешта не ў парадку.
Дзякуй, Мікола, за твае адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Мікола Касцюкевіч. А зараз ён нам прачытае свае новыя творы.
Кароткі летні раман «Лірычны ружанец». А замеж серця у снох лілея, навік знямілея, землю намацують домами дахи. Було, яще не смілее, заворушилося у землі святло, мацнело, спокваля росло, посля прорвалося і заліло. Цим веселим золотим алеєм малорухоме сухіє гмахи. А замахнулося наскон душа, пообіцавши сну протяг, і з жахом стявся Бог сутоння, от прочування к потоне, у спратах сонячних з розмаху бляшано сплеска слеплих дахов. У той огорони смугою день текла на город і людей розплавленого неба медь. Ніби даремна і невипадкова, і ти дала мені зрозуміть, що можна мець одночасово односини тяжей за слови і слодич чистою, як мова, і безодносною, як смерть. Ірдія гардіна повітряним змеєм, зникає спокою по каліву день, і я розумію, подобної години не буде ніколи ні з ким і ніде. А сім'я стискаються у новий безконці з протяг невимовного сенсу подій, і тихо горить християнське сонце, стікаючи кроплями наших дітей. Легче ні жить, чим ні хотіть, дай Боже не терпіть лжи, як на межі між тіл і душою кричить осліплена птушка, не розуміючи, куди летіть. Дагэтуль тое, што жыло ўва мне неспадзяванасцю чакання ўнутраным магічным зрокам, у змроку ночы прамалёўвала далечыню ледзь чутных крокаў, доўгачаканае каханне. Шэпт вечнасці змяніў адхланне на невыносную гарачыню, і сэрца вымерала цішыню, калі застыла ў прачуванні яшчэ нязнанага агню. Крануў, як будзе, так і будзе, абы з табою мы былі, не будзем разам мы калі, о гора, вось дзе ён разлік, што студзіць нас зласней за сцюжу. І сыплі чорныя пялёсткі ружа на замаруджанае кола дзён, пад ледзь улоўны пахавальны звон. Зноў безназоўнасцю начэй прапахлы, знікаю чырванню на белым тлея, а вырванае з цела сноў лілея перавярнулася і паляцела жывым асірацелым птахам. І набрынялыя жытлом і целам смялей чапляюцца за неба дахі, сны без лілеі абмялелі. Каханая, по белым зломе пальцаў ходзіць ранак, так рана, сп'янелы акрываўлены туман крануў сівую скронь акна. Каханая, ад выпітага ў цемрыве віна, на ўсыпанай снягамі прасціне звонкай саспела гронка асцярожнай арабіны. Адзіная, нібы заблытаны ў галінах, моцны вецер кранулі цішыню далоні, і грудзі промні ператварыліся ў паўшар'і пунцовых хмараў. Як дзіўна, знікае хмаркаю зляцелай, агнём ахопленае цела, на пасцелі чорным кнотам тлее цноты гонар. Бездакорная, дагэтуль вар'яцее оргія табой падоранага гора, так горда быццё і сорам ты забрала, што боль пакінуты ў астрале будзённасцю зрабіўся, дзе адзін і дзэн знішчае дзень. Бездапаможны нібы цень сцякае ў цемень сноў, і можа суіснаванне дапаможа забыць, што ты каханая чужая. Незграбною птушиною зграї, за небокраєм дегарає, несправджений наш вирай. Захвірваних кольорів я вибрав засніженою тоєсність тугі і символ літості червоний боль, покинутий тобою.
Свої нові вірші читав поет Микола Костюкевич. На гэтым передача «Дом літератора» заканчується. З вами був Михася Скобла. Слухайте нас щосуботи. До нових зустрічей.
Свобода після літа. Новые передачи, идеи и голосы.
Барды свободы. Панорама национальной авторской песни. Кожный тыдень знакомство с новым бардом. Увесь год, раницей и уночи.
Доследы свободы. Открываем глубини нечаканных темов. Что дня?
Выборчий дзённик. Барьеры и объездные шляхи у новый парламент. Что дня?
Житё и смерть митов. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четверг?
Свобода на Белсаце. Штотыднёвая полемика аналитика у радио.
Дискуссии свободы. Ваши звонки, листы, смс, спречки наведников сайту свобода.орг. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусская замежжа.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь об рамки.
Это ваша свобода.
И на завершение полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехались шматликие выдавецтвы, как показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданні.
Напевно, было б вельми добра, как на гэтых святах узгадывали не только официйные выданні, але и всю тую беларусістыку, якая існавала и існуе паза межами Беларусі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, наш январь частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.